Радио КВ. С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио КВ, Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, член на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, господин Николов.
Здравейте, здравейте.
Господин Николов, да започнем от това, че предстоят светли великденски празници в държавата. Вие, политиците, как ще ги посрещнете тези празници? Доволни ли сте от себе си? Как, отивайки при избирателите, защото излязахте вече и във ваканция, ще им направите живота по-празничен в тези дни?
Първо, никой човек не би бил доволен от себе си. Това значи, че той няма амбиции да прави повече.
Така
че няма как да сте доволни от себе си, защото ние искаме по-големи цели да постигаме. Иначе се потрудихме здраво, поне аз лично качество.
Да.
Мога да го кажа, но и като цяло. А от друга страна, това е такъв светъл християнски празник, който не би трябвало въобще да... как да кажа, ние трябва да сравним нашата човечност, нашата доброта на база това, което Исус Христос все пак не завеща.
Да.
Така че ние трябва да се сравняваме като хора, а по-труд и като полезност.
Добре, сега към по-прагматичните въпроси. Днес толкова много ни занимавахте с себе си политиците в Народното събрание, макар че днес е един от хубавите дни преди Великден. То не бяха документи, се разнасяха за кметове, БСП срещу вас, вие срещу БСП. Започна ли всъщност предизборната кампания за местните изборите, толкова много кметове атакувате?
Ми то не само ните. По принцип е не са атаките.
Това казвам, често да, казвам, точно това малко казах.
Далеч.
Точно това казах и затова ви питам, почна ли кампанията?
Ми, според мен е да.
Да. Значи ще се наслушаме на
реално погледнато по закон срока е един месец.
Да. Но ще се наслушаме...
Преди това, но в крайна сметка тя предизборната кампания винаги почва след изборите.
Ще се наслушаме на много, на много донесения срещу кметове. Да преминем към текущите въпроси. Според последни социологически изследвания на Барометър България, преобладаващата част от обществото подкрепя решението на правителството да не гони руски дипломати от България. Втория кръг въпроси са свързани с рейтинга на партиите. ГЕРБ води все още с няколко процента над БСП. Обединените патриоти са действащият балансьор на властта у нас, но забележете, около 30%, т.е. една трета от избирателите заявяват, че няма да гласуват. Какъв е вашия коментар?
Жалост, не мога да кажа, че съм щастлив от това, че хората да гласуват, но това е тенденция в цяла Европа.
Да.
Но при всички случаи, когато няма изострена предизборна кампания, хората са по-демотивирани, след това повече се мотивират.
Така?
Аз бих казал, че до някъде сме постигнали целите, че голяма част от хората смятат, че не е необходимо да се занимават с политика и повече се усвояват правата по местно ниво.
Да.
Както е в другите държави в Европа.
Да, да. Понеже водите на БСП, а вече управлявате 10 години, не ви ли изтощи властта?
Ами, да го кажем така, ако се спомня още 41-то събрание, т.е. 2009 година, премиерът Борисов каза, аз с определено те става, трябва да е място на друг. Виждаме, че и парламентите от 41-то до сега, 44-то събрание доста се поднови. Виждаме, че доста министри се подновиха.
Да.
Тоест, дойдоха нови, така че винаги има свежи идеи, свежи сили.
Да,
така
да.
Че аз не мисля, че сме изтощени.
Да. Българската държава няма намерение да участва в сделката за ЧЕЗ. Това заяви финансовия министър Владислав Горанов пред парламентарната комисия, която разследва...
Слава Богу.
Чакайте да се доизкажа пред парламентарната комисия, която разследва обстоятелството около продажбата на енергото в Западна България на Гинка от Пазарджик. Според министъра, Подобно участие на държавата е нецелесообразно, а позицията за неучастие на държавата е била съгласувана с премиера Борисов и тук възникват тежки въпроси. Какво се случи за един месец, че от целесообразно участието на държавата стана нецелесообразно? Че от желание България да се включи като държава в сделката с ЧЕЗ сега я оставя само на Гинка? И вие сигурен ли сте, че в ръцете на Гинка от Пазарджик 3 милиона българи са гарантирани с тока в Западна България?
Възникват няколко въпроса, под въпроса от това, което ви изразихте, но да го кажем така. По принцип, България има достатъчно регулаторни механизми, за да може да естествените монополи да ги контролира. А на това отгоре ние сме си поставили други цели. Примерно, да изградим магистрала Хемус, която е около 1,5 милиарда. И в момента ние трябва да заложим повече от 0,5 милиарда лева, т.е. малко повече от една трета от магистралата, за да придобием активи, които в крайна сметка няма да доведе никаква полза за обществото, ама никаква, за разлика от магистралата. И на това отгоре аз мисля, че Гинка нито дава тока на хората, нито който и да е. Нали? Той е собственика на електроразпределителното дружество, съобразявайки с законите и с регулаторните норми, ще трябва да доставя това, защото в противен случай ще трябва друг да управлява дружеството и това правомощие е дадено на КЕВР.
И въпреки всичко, начало, чакайте сега, начало на тази компания, начало на това нещо, наречено електроразпределително дружество, ще стои тя, Гинка.
Не е така.
Как не е така? Ми тя е собственик.
По търговския закон, в крайна сметка, ако се замислите собственика на Google или на който и да е, в крайна сметка не са днесни в менеджмента. Нито на един хотел собственика.
Ако иска, може да се намеси, нали?
Може да се намеси, тогава това е регулатора.
Да.
Крайна сметка, менеджмента управлява дружеството. Спрямо целите, които е задал собственика. Собственика е задал цели, постави достатъчна печалба. И съответно да контролира разходите на самото и приходите, разбира се. Така че менеджмента трябва да се образява с тези неща, които е задал собственика. Но как, по какъв начин и защо ще направи вложенията, инвестициите, как да подобри качеството, ще контролира от КЕВР. Те се одобряват от него.
Така,
има програма, която 5 годишна се задава към него.
Самия вие казвате, че собственика задава целите. Ето това е най-важното. Като зададеш целите, менеджмента е ясно, че след това ще измисли варианта как да ги постига тия цели. Но целите се задават от собственика. И питам аз тогава, с какво се промениха обстоятелствата, че на 1 март, когато Гинка Върбакова се срещна с премиера, с вицепремиера Томислав Дончев и министъра на финансите Горанов, те тримата прецениха, че трябва да участва държавата, за да е гарантирана и така нататък. А сега на 1 април решиха точно обратното. Какво се промени в този месец? Вие сте човек изкушен от енергетиката, знаете какво се случва там?
Аз мога да гадая какви са били разходите в края на сметка, но наблюдавайки това, мога да дам своя анализ.
Да.
Когато госпожа Върбакова е била на среща с премиера и с господин Върбанов, с Влади Горанов, извинявайте, да, с Томислав Дончев, под официален натиск тя предложила или са били разисквани вариантите държавата да влезе по този начин да кое потребителите и да се повиши доверието, защото се вижда, че на база натиска, който беше осъществен, поради една или друга причина, правилно или неправилно, няма да го коментираме, може да крайна сметка да се изгуби доверието. И тогава е възникнал въпроса, защо държавата не влезе по този начин за повиши доверието. Но при условие, че и чешката страна каза, че това е обвързано и с арбитражното дело, т.е. трябва да влезе при устойките по него като част от сделката, че в крайна сметка държавата трябва да плати излишно голямо количество пари, без да знаем точно колко, за да може да влезе с контролен поне пакет акции, то в този случай държавата логично се изгуби. Макар че държавата не е вземала такова решение, това е било просто получателна възможност, изразена от премиера и от само от министрите.
Да. Да ви кажа ли откровено какво си говорим ние, обикновените граждани на Република България, които сме потребители на тока в Западна България? Че общо взето, вие се поуспокоихте управляващите, постигна народното недоволство и затова решихте да си правите каквото си искате. Така си говорим ние помежду си.
Ами добре, аз пак казвам. Да. Говори се, че 320 милиона сделката, това е по чешките медии, 420 милиона сделка. Да. Където не влизат, мисля, че 80 милиона от EBRD, които са дадени във връзка с инвестициите, които трябва да направим мрежа. Това е около 400 милиона евро. 800 милиона държавата трябва да даде и възвръщаността ще е не по-малко от 20 години.
Да.
Тоест, това е инвестицията, докато те 800 милиона могат да бъдат вложени в инфраструктура. Да. Хората оплакват от дупките от лошата инфраструктура, която е на повече от 30-40 години. Дали искат хората да чакат ини пари, които държавата ще си върне, а те няма да ги видят. Или искат в крайна сметка пътя от тях и където отиват да е изградем. Аз бих сложил на визните.
Честна дума, ние искаме и да няма дупки и да имаме ток.
Тогава с 1,600 милиарда става.
Да. Добре, забелязва се трайно напускане на България на големи чуждестранни инвеститори. Ето примера с ЧЕС е достатъчно, няма да нужда да изреждам и други. Какво гони големите чужди инвеститори от България според вас? Вие сте в епицентъра на тези събития и знаете най-добре.
Ами вижте, когато правите една инвестиция, да, правите due diligence и в крайна сметка залагате някакъв риск. Единият риск, това е икономическия риск,
така,
който при условие, че ние имаме едни от най-низките ставки в Европа на преки косвени данъци,
да,
имаме сравнително ниска цена на труда, в един момент се чуи защо тези инвеститори не искат да останат.
Да.
А големия риск всъщност е политическия риск.
Така.
Именно ако решиш да инвестираш в една компания и този политически риск веднага дигне или срине доверието към тебе,
да,
и в твоите инвестиции, то в този случай бихте ли искали да инвестирате в тази държава. Ето, примерно, госпожа Върбакова. Крива, права, лоша, кой не стои за нея, няма никакво значение.
Така.
Това е частно-правна сделка принципно в европейското право.
Да.
И то извършва на база британските закони.
Да.
И в крайна сметка тя придобива някакъв актив и такава буря се разразява, че тя в един момент може да загуби парите, които е дала дори само като гарант връзка с търга.
Да,
и
да.
Кой тогава би дошъл голяма компания и би рискувал този голям скандал, само заради това, че трябва да е Ханс, Петер или който е действа български.
Да.
Никога не е сигурно, че няма скрити мотиви в всичките тези, които са разразили, но въпрос на нали.
Да. Аз започнах интервюто с вас с данните от последно социологическо изследване на барометър България, където преобладаващата част от обществото подкрепя решението на правителството да не гони руски дипломати от България. И общо взето министър-председателя се хареса с това свое решение на една по-голяма част от обществото. Но в същото време лидера на парламентарната група и заместник-председател на партията застана на друга позиция. Защо този път се разминаха двете позиции?
Ами аз не мисля, че са се разминали в оценката, са се разминали в действията.
Така?
Защото България като член на Европейския съюз и на НАТО, включително за разлика от Австрия, защото много пъти я слагат, нали, като пример.
Да.
То ние сме изразили своята подкрепа към Великобритания, сме изразили своето отрицателно становище, случило там. В крайна сметка, действията, които сме предприели, са изискали повече доказателство.
Не ви разбрах, нещо се загуби звука. нещо се съвсем влуши връзката. Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви светли великденски празници. Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Радио К2. С мен Клара Маринова.